Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 AM.
Dit is 8 minute oor 9, dis tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en baie welkom. Ons kuier saam tot 11 uur vanoggend hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou, vandag kuier Dominee Jaco Strydom by my in die ateljee om oor sy eerste roman, Daka, te praat. Ek het eers met Jaco moes ek doodseker maak oor die uitspraak. En dan gaan Ferrin Kloete, die dominee van die Pink Kerk op Lamberts Baai, en ek sien hulle verwys ook na haar as 'n internetsensasie. Van die wat julle al gesien het, sy's baie komies en ja, sy het 'n pragtige uitkyk op die lewe. Ons gaan met haar gesels. En sy gaan meer praat oor geroep vir 'n tyd soos hierdie. Dan is daar ook rondom 10 uur 'n insetsel deur gebedstapper Piet Becker en ons sluit soos oudergewoonte af met Melanie Vosloo se stilte tyd meditasie. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. En natuurlik soos altyd is jy baie welkom om saam te gesels. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 082-657-2729. Ek skop af met 'n kort stukkie skrif, maar so kragtig, Psalm 85 vers 14 wat sê: "Die goeie dinge wat die Here doen, loop voor hom uit. Die reg wat hy doen, is sy voetstappe." En dit kom uit die boodskap uit. Môre Jaco,
môre Christine.
Jy's ook 'n bekende stem hier op Radio Kansel, ook al deel van die familie hier.
Ja, jy's 'n voorreg hoor.
Lekker om dat jou hier te hê vanoggend. Jy is predikant, jy's betrokke by die Valeria gemeente, as ek nie mis dit nie, die Ego gemeenskap of die Ego ja. Jeugontwikkeling. Jy het al so uitgebrei, jy het nou vertel van dit van 'n jy het sommer al 'n tweedehandse winkel ook nou begin. Besige man. Dis jou vierde boek, jou eerste roman. So ons gaan daaroor gesels. Ek het verskriklik lekker aan die boek gelees die naweek. Ek kon hom eintlik nie neersit nie. So ek is nou baie geïnteresseerd om verder te gesels oor wat die kap agter die byl. Maar Jaco, vertel eers vir ons, jy het so baie dinge wat jy mee besig is. Hoe lyk 'n dag in die lewe van Jaco Strydom?
Daar's eintlik nie, mens wil eintlik vra hoe lyk 'n normale dag, maar daar is eintlik nie een nie. En so ons het 'n klomp huise vir jong mense in nood, so hoërskoolkinders wat nie familie het nie, en naskoolse kinders uit kindersorgprojekte. Ons het hier 5 huise in Pretoria. En ons dis so 'n hippie kolonie. Ek bly ook daar, jy weet, in die gemeenskap. En dan het ons 'n plaasprojek in die Vrystaat en so klein boerdery gemeenskapie. Almal wat daar is was of in die tronk of op straat of op dwelms of al drie, jy weet, maar dis die mooiste stories hoe die ouens 'n nuwe begin maak. En dan skryf ek en praat by kerke en klomp ander goed, ja.
Het julle nou die koffiewinkel? Julle het nie meer die koffiewinkel en
het julle nog die koffiewinkel, maar Grand het eintlik ons het hom begin, uit binne ons Ekko gemeenskap begin, maar hy is 'n aparte entiteit, winsgewende koffiewinkel. So is hy heeltemal 'n sekulêre koffiewinkel, maar ons gebruik hom ook as ons kantoor. So Eberhard Bertelsman, die hoogregshof regter, sit daar en hy sien ons het 'n regskliniek wat gratis is.
Dis fantasties.
En dan het ons al ons meetings daar, ons sien al ons mense daar. Maar hy het eintlik 'n ander eienaar. Ons is nou deesdae aandeelhouer in ons koffieshop. En dit is soos 'n plaas kombuis waar almal, ons stel die hele community daar wat so saam kuier en saam koffie drink.
Ek moet daarom vir ons luisteraars wat nou in hierdie omgewing woon wat dit nie ken nie sê, as ek dit nou nie mis het nie, dis op die hoek van Pierneef 24ste laan in Valeria.
Ja,
so dit gaan 'n wonderlike kuierplek. Ja. En by mekaar kom plek. Jy speel so groot rol in die gemeenskap en dis natuurlik wat vir ons geroep is, nê?
Ja,
en wat ons doel is, maar om verandering te bring. Maar ek dink jy is een van daardie mense wat regtig dit uitleef, Jaco. Maar ek wil nou gepraat oor die boek, want ek is nou bang ons hardloop uit tyd het en daar's baie dinge om te sê. Dit word uitgegee deur Luca. Daka is die boek se naam. En ek voel my nou verstout om te sê, weet jy, ek as mense wat van Dion Meyer se boeke hou, gaan hierdie boek baie geniet. Wat ek weet jy of mense om dis nie 'n krimi nie, dis nie 'n roman nie, dis ek het gesukkel om hom in 'n genre te plaas. Wat sou jy sê as jy dit moet beskryf?
Carla van der Spy het nou 'n review geskryf oor die boek en toe sê sy die belangrikste sin in die boek is niemand se lewe is net een genre nie. Dit gebeur net in boeke. So daar is, ek het toch al, en jy weet, daar is een redelike ding daarvoor uit te maak, dat, betekent wel een ouwe boek, is net een krimi, of dis net een avontuurboek, ja, ja. Of is net een jeugroman, maar die, ons het net gesien, die lewe werk is so nie. Daar is een verskil tussen een Hollywood fliek, en een ware, een fliek wat gebaseerd is op een ware verhaal. Goed gebeur skielik, die lewe is nie so afgerond nie, die einde en die begin pas nie so lekker altyd by mekaar nie. En, jy weet, ek het, dit, ons sal baie keer met een tiener werk, van 14 of 15, en wie sy lewe eintlik, tot op een stadium, een jeugroman was. Ja. En toe skielik word dit een horror, jy weet.
Ja. Ja.
Gebeur daar iets, die ouwers word toegesluit, die kind beland op straat. Jy weet, as jy oor van die kinders in ons huise een fliek moet maak, sal dit 2 tot 18 wees, al is die kind 14. En die kind sal self nie al eie fliek kan kyk nie. En dan skielik daarna, dan raak het amper bykie poëties, dan raak hulle in kindsgoeders betrokke, en dan raak het die krimie van hulle raak in bestaat betrokke, of misdaad tref hulle, en dan weer, word het weer een romans. Jy weet, en dis maar hoe die lewe is, ons allemaal sy stories, my story het eindelijk iets van al die elemente in, en ek dink maar hoe die lewe is, so ek dink nie, ek kan so eendimensioneel skryf, dat het net een genre, een boksie is.
Die karakter, daar is twee karakters, wel, daar is een karakter, Adam word Daka, maar hy, Daka skryf lang aan een boek, het jy lang aan hierdie boek geskryf, hoe het hierdie boek gebeur?
Nee, hy is verskrikkelijk haastig geskryf.
Was het een hartsbegeerte?
Ek denk Amanda altijd. De Wit sal sê, ek het nogals lang geskryf, want ek het die deadlines een paar keer gepush, maar dit was nie een boek wat ek geskryf het.
So skrywers maar doen.
Ja, dit is nie een boek wat ek geskryf het en gepitch het en gekyk wie wil hom uitgeen. Hy het my gevra om te skryf. En toe pitch ek een story. Ek het altyd as kind so ry, dan denk ek, ja, maar as ek een woud sien of bos, of baie keer as ek daar in Mozambique was, dan denk ek, as hy iemand nou tronkstraf kry, sal hy nie eerder in die of as jy iets vreseliks aanvang, jy kan daar tronkstraf kry, sal een mens nie eerder die natuur jou tronk maak nie. Is dit nie opsie nie? En dan had ek so gedacht, om hoe jy nou daar langs die rivier gaan bly, of jy in die kus opgaan. Toe het ek die story gepitch, en hulle het dit aanvaard, en toe moet ek skryf, toe teken ons contract. So ek het een baie groot deel van die boek, seker in 2 maanden geskryf.
En het jy nou?
En toe het ek nou herskryf, redelik erg, jy weet. So het op die einde, seker so 'n jaar aan hom geskryf, so is eindelijk baie kort vir
absoluut.
En haastig, jy weet, op die einde, dit was een geskarrel om van die bemarking is al gedoen, maar die boek is nog nie klaar geskryf nie. So is jy, maar het ook baie geduld met my gehad.
En het jy vir die tyd lang in Mozambique gaan bly terwyl jy geskryf het? Of?
Ek het, interessant, ek was in die boek gaan daar oor dat die ou het, een kolliekie op een kaart, dat hy reis daarna toe, een eilandje wat hy gesien het, is in honderde eilande, en aan die kant Lamu. So ek was bevoorreg om in die laaste 2 jaar, 2 keer in Lamu te wees, en ek het die laaste edit, het ek in Lamu, in die restaurantkie op die
wat
strand,
wat ek beskryf,
het ek letterlik daar gesit en gedruk sien.
Dis hoekom mense dink die lewe van 'n skrywer is romanties.
En ek was op meeste van die plekke in Mozambique, ek het al die eilande in Tanzanië geroei waar ons skryf.
Ons gaan nou daar oor gesels, want ek dink dit was my amper van die lekkerste, was al die tonele wat afspeel in hierdie afgeleen. Ek het nou vir jou afgeleen plekke, nou vir jou gesê, ons kyk so graag na Where the Wild Men Are, deur van Ben Vogel, wat op die televisie is, wat van hierdie mense wat eintlik net die lewe verlaat, of kom ons sê, die traditionele lewe, die wêreld verlaat, en een kant gaan bly en 'n verskil maak, en so ek het so baie van dit,
die sogenaamde beskawing verlaat.
Die beskawing, dis die woord wat ek nie op kon kom nie. En ek het nogal baie daarvan raak gesien, en ons het, nou voor ons begin het ons gepraat oor, ek kom achter, die kommentare wat mense lever, goed wat jy sien op sosiale media, mense is nogal uitgebrand vir mense, nee, dit is, ek het nou dag met Dr. Isaac Burger gesels en hy toe gepraat oor die storms, wat er ander mense in ons levens veroorsaak word, so, wat, jy sê jy leef in die middel van mense en hulle storms, so jy het nodig om weg te breek.
Ja, so ek leef in die ekogemeenskap en dit is maar chaos. Jy weet, ons het 5 huise daar by mekaar en ons het, weet, ons het al op die kerkterrein is nog shelter vir hawelose mense en so dis, ons, weet, ons leef in gemeenskap, in community, en ons sê altyd, jy kan net community, is ook solitude, jy weet,
ja.
En, ja, en ons moedig het eintlik aan. Ons sê, maar as jy in gemeenskap wil lewe, moet jy tyd, ons het op ons ekoplaas daar in die Vrystaat, het ons een hermits hut, waar enige van ons personeel net langs die rivier kan gaan bly in afsondering. Ja. So mens is eintlik meer omring met mense as wat jy ooit tevore was, want jy is met jouself in maak dat jy is altyd, hulle kan jy altyd kontak,
ja.
En sociale media is altyd daar, en so ek dink die tyd in die geskiedenis van die mensdom wat ons is, is ons, dis die heel tyd mense stemme.
Ons is oorgestimuleer.
So ek dink dit maak die behoefte aan afsondering groter, dat die mens eintlik wil stil raak jy, en die bykie die journey inwards vat en nie
en die voorbeeld van Jesus, as die, hy was die heel tyd tussen mense en hy het een kant gegaan.
Dit was, hy het na, volgens al die evangelies, die synoptiese evangelies, het hy net na sy doop 40 dae in die woestyn alleen gaan bly, hy het in die tuin van Getsemane om vir die nag afgesonder, hy het hoeveel keer in die berg in gegaan, na eensaam plek toe, dan sê ek, as Jesus het nodig het, ons het waarschijnlijk nog meer nodig, as hy dit nodig gehad het. Ja.
Kom ons, ek wil terug aan die story in die Nederdop, net om ons luisteraar so glimps te gee, ons kan natuurlijk dan nie weggeen nie, maar so in die Nederdop, waaroor gaan hierdie boek?
So het gaan oor een ou wat, dit gaan oor een seun, wat eintlik, hy sy lewe is baie die mekaar, hy gaan dier een klompie krisis in, goed. En dan, van kleins af, dan probeer hy, jy weet, weggaan, elke nou en dan, hy kree uit van so'n plekkie by een leehuis, onder een boom, en dan begin hy droom, en dan gebeur hy vreselike goed, en dan op een stadium, dan droom hy van een dugong, dis het baie interessante seedier, wat baie skaars is vandag, en dan later in sy leven, dan gaan kyk hy op in die koerant, en dan, of weet, op die internet, en dan spoor hy een courantberig op uit Kenia, wat sê, maar daar, hulle het die dugong daar gesien. En dan begin hy al hoe meer na die kaarte kyk, en dan sien hy spikkelkie, en hy besluit, hy wil na daai eilande, daar is een klomp honderde eilande noord van Lamos, ek is spikkelkies op die kaart. En hy sal ook graag enig daar wil bly. En dan gebeur daar baie groot krisis, en dan vang hy iets verskrikkeliks aan, wat, en dan besluit hy, maar ek gaan maak of ek dood is, sê my doodfake, en dan gaan een deel van die story oor hoe hy dan dood gaan, en nuwe identiteit kry, van my ander paspoort op die swart park koop.
Dis nou daai plek wat die mens net in die boek wil neersit.
en dan begin hy verdwyn, en dan gaan hy eers in Transkei woon, en hy dan in Landse Rivier, laat die stof net eers gaan lê van sy dood. En dan Mosambiek en Jaka Eiland, waar ek een deel van die boek geskryf het, jy weet, ek was op Injaka eiland vir so 10 dae, wat ek is deel van die boek geskryf, en dan
duidelik,
reis hy so op na die eiland.
Jy is baie duidelijk uit die boek, dat jy die omgeving ken, dat dit, jy weet, dit is nie, dit is nie net fiksie nie, dit is nie net iets wat jy opgetower het in jou verbeelding nie. Ja, en dan, dan kan ons nie verder weggeen nie.
Ek sal sê, so derde van die boek is bykie stories wat ek beleef het, of emoties wat ek beleef het, sekere goed kan jy nie, jy kan nie die story net so skryf nie, maar jy kan die emosie probeer weergee in 'n ander story.
Jo.
En van dit was kinders wat ek raak geloop het, sy stories, ek sien vreselik mense.
Daar's dele wat swaar is om te lees, van die goed wat met die mense gebeur.
Ja.
En vir my, in daardie omstandighede, of by daai karakters, kom maar baie netelige geloofskwessies uit, Adam verwys na homself as 'n nuwe atees. Jy weet, so jy bring die geloof op 'n baie realistiese manier in dit, daar's niks dweeperig in hierdie boek nie. Maar diep geloofsake word toch aangeroer, en ek glo jy gaan met my saamstem, ons baie gelowiges wat met baie van hierdie goed kan identifiseer. Ons lewe is nie perfek nie.
Ja, en die hoop is eintlik dat ongelowige ouens ook, of mense wat hulle buiten die Christen of die kerk sien, sal sê, hierdie ou dra nie doekies om oor hoe mens begin twyfel partykeer as jy voel die lewe is skielik onregverdig nie, hoe mens worstel met God. So ek is baie bly die boek is op die nie fiksie rak, en ek het dit ook so probeer skryf, die Bybel is, ons, die Christendom is vol dagstukkies, alles is ek easy, vinnige antwoorde, lofliedere, maar daar is dan maar baie donker psalms, daar is dan maar hele boek klaagliedere, jy weet, daar is dan Jobse worsteling, prediker, en as Job so worstel met God, dan, En uiteindelik sy vriende om goeie raad gee en hy het elke teorie op die tafel gesit en God begin praat, ek dink aan Job 38, vertel God net vir hom hoe groot is die heelal. Hy wys net vir hom die misterie van die grootsheid van die natuur. En dit maak hom bring hom tot rus, jy weet, en ek dink nie, ek was nie baie strategies met die boek nie, ek het probeer om het so eerlik as moontlik te skryf, maar ek werk ook, ons werk baie met mense buiten die kerk, wat worstel met geloof, of mense wat die kerk verlaat het, en ek, dit sal vir my eintlik die beste wees, as dit vir so ou iets beteken. Ek het, my eerste boek, Confessions, oor kerk wees, wou klomp Christen boekwinkels, wou net op die rak sit, tot vandag toe, maar, ook het op Litnet geskryf, hy sê ook, hy begin, dan sê ek is een totale atheïs. Ja. Hy sê my maat die boek persent gekry, en toe lees ek dit, hy skryf sy reviews op Litnet. Ja. En toe sê hy, maar dit het my gefascineer, Jesus het my skielik weer gefascineer, jy weet, en hy het my die mooiste brief ook aan haar geskryf, en hy het op die volgende boek, Alle Sondags, ek dink oor Confession, Leeflig, het hy toe ook een baie mooie review geskryf, en hy is eindelijk baie kritisch op die Christendom, maar op een manier,
raak het om,
kon die boek ja. om engage. So ek hoop, ek dink die Bybel is baie eerlik oor die donker kant van die lewe. Dit draai nie doekies om, oor die onheilighede wat die sogenaamde geloofshelde aangevang het nie. Nee, dit, ja. Bybel sê 2 tot 18 ouderdomsbeperkinge as jy 'n fliek maak. Al die wille seks en die bedrog en die moord en die doodslag en die, jy weet die verskriklike goed in die Bybel. Maar Christelike literatuur is arm daarin en ek hoop dat, dat die subtiele geloofsgoed juist om met die boek geloofwaardig is, dat mense, ek hoop eindelijk die boek sal van mense antwoorde gee nie, maar dit sal hulle dalk help om te wonder en te soek. En jy weet, ons moet partyke net die tafel dek en God sal ons self bedien.
Absoluut.
So een van die themas in die boek wat redelijk deurlopend is die idee dat as een mens kwaad is vir God omdat jy seer gekry het, dan is jy geneig om die wonder, om die voor die hand liggende wonderwerke mis te kyk. Die wonder in die natuur en selfs die wonderwerk. Jy weet, die taalverzorger het my gesê, nee hemel, jy weet, hierdie ou bleef soveel wonderwerke, kan ek nie net die boek beter eindig nie. Ja. Toe sê ek, maar as dit jou frustratie is, ek hoop mense sal die frustratie hê en het in hulle self raak sien en hulle sê, hemel, ons is maar ons so, ons...
Nee, ek gaan nou sê, maar die boek het vir my baie goed geëindig.
Ja,
hy het positief geëindig, daar is bykie van het... Wat sal noem hulle dit in Engels, twist.
Ja.
Maar dit is waar, en wat so, ek wil ook nou weer terugkom, nou jy praat hier goed uit die ou beleef, en hoe jy dit beskryf is so mooi, hoe jy die natuur beskryf is my so mooi, en nou, klein goekies wat Adam Daka raak sien. Die naam Daka, want jy op een van die hoofstukke verduidelik jy vir ons wat dit beteken, wat het jy op die naam laat besluit?
Ek het gedink, dis 'n goeie idee om 'n wereldstadse naam, dat is die mooiste naam uit wereldstede, Nairobi, jy weet, en wat ook al, dat is een klomp feestelike mooie stadnaam, want ek het wonder toe wat moet ek jy ou noem, en toe besluit ek, ek was in Dhaka in Bangladesh op een stadium, is een verskrikkelike stad, is een ongelooflike armoede, en nood en so, maar Dhaka was nog altijd my mooie naam, en toe denk ek, Dhaka, en ek skryf, en ek maak om toe nou Dhaka, en toe later, toe vind ek uit wat Daka eintlik beteken. Toe dog ek, laat ek bietjie lees, wat beteken Daka? Toe is ek al ver geskryf van Daka. En toe sien ek in Tibetaans, beteken Daka om te verdwyn, of weg te raak.
Dit is allemaal wonderlik, jy het nie besef nie.
Ja, en in Bengals, beteken Daka om een gewelddadige misdaad te pleeg. En in ek kan nie onthou wat sy ander taal nie, beteken dit 'n klein hut, ja. Of 'n gehuggie. Jy weet, en hy gaan bly en hy bou vir my hut op 'n eiland. En in Hebreeus beteken dit to be crushed, om plat getrap te word, jy weet. So dit het, op die ouwe net die naam eintlik sê, is eintlik 'n goeie samenvatting van die story.
Want die bylijn sê, daar is dinge wat net die dood en die see jou kan leer, nee? En dit is, loop weer so hand in hand, dood aan jouself. Nuwe lewe, en natuurlijk die see, prachtig.
Ja, see is, die rivier is my therapeute.
Die hele tyd daar bevind in die prachtige water, koraalkleur. Kom ons praat 'n bietjie oor die ander karakters, want daar is my paar karakters wat uitgestaan het. Darnell, is het, spreek ek het op nou reg uit. Hy is die theoloog, so, beraad, pa, nou wat die woord?
Pastorale
beraader. Pastorale beraader. Ja, ja. Wat sy PhD, sy tweede PhD doen oor die woestynvaders. En hy gaan bevind homself dan in 'n klooster in die woestyn. Ook, daar bring jy ook vir my so baie mooi geloofswyshede in deur hom. Vertel ons 'n bietjie oor Darnell.
Ja, op die stadium dan sê ek, die lewe maak jou bitter of beter. Ja, Daka het bitter gekies en Darnell het beter gekies. Ja. Want Darnell beleef ook in sy lewe vreeslike tragiese goed, jy weet. Amper dieselfde tipe goed as wat die Adam en dan later Daka beleef het. Maar hy kies dan, en hy kies ook om weg te raak, maar hy gaan raak dan weg in 'n klooster in die woestyn. En ek het jare terug 'n onderhoud gevoer met vader Maximus L. Anthony, wat in die oudste klooster uit die 4de eeuw aan Egypte in die woestyn bly, en sy story, hoe hy my vertel het, hy het gestap deur die woestyn, en toe hy daar aankom, toe gooi hy, toe staan hy so vir die klooster en kyk, het hy in die nag in die woestyn geslaap, as 'n student het hy nou gestap, sy paal het hom verwerp, en toe gooi, strek hy sy arms uit, en toe gooi hy sy laaste geld in die woestyn, en toe hy nou by die klooster inkom, en die eerste monnik ontmoet om te knip hy sy plakkies op, toe vraag hy vir 'n skêr, en toe gaan bly hy daar, so daai, ek het vader Opmarks, het ek hom genoem in die boek, hy speel 'n groot rol in Darnell se lewe, en Darnell begin dan so 'n bietjie vrede maak, en hy kies eintlik om sy swaar kry soos 'n kruis te dra. Dis die beste raad wat iemand een keer vir my gegee het, toe ek deur 'n ding gegaan het. En 'n kruis is onregverdig, en het vat lank om te dra, en is pynlik, en jy weet, maar party goed in die lewe kan jy maar net soos 'n kruis dra. En hy gaan dan deur hierdie proses, en dan, hy dink ook sy vriend Adam is dood, maar dan kry hy 'n brief, en dan kry hy op die ouen die reisverhaal van Daka. So hy speel 'n groot rol, en hy is half die wyse man in Daka se lewe, alhoewel hy ook droog maak, en gesyp raak, en hou ander hand, en fysieke goed aanvang. So hy is ook nie, hy is ook nie die engelkie nie.
Soos jy nou gesê, you keep it real, you were keeping it real, en dit is wat belangrik is, nie?
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister na Met Hart en Siel. 5:35 sê die horlosie. By my in die ateljee kuier Dominee Jaco Strydom, en ons gesels oor sy roman, sy eerste roman Daka, uitgegee deur Luka, die Christelike Uitgewersbeen van Lapa Uitgewers. Ons het nou 'n bietjie gesels oor Darnell en oor die woestynvaders, want daar is my nogal ook 'n kontrast tussen dan die woestynlandskap, ons gaan nou 'n bietjie oor die landskappe gesels, en dan hierdie tropiese eilande, maar daar's ook twee ander interessante karakters wat my nogal gefassineer het, en het was Joe en Jill. Vertel vir ons 'n bietjie, het jy Joe en Jill in jou lewe al raak gekom? Is hulle gebaseer op werklike mense? Vertel vir ons so ietsie van hulle, want hulle leef die liefde van Jesus uit.
Hulle is die vreemdste karakters. Ek is baie mal oor hulle. Daar is nie 'n spesifieke Joe en Jill wat ek raak, maar ek het baie gereis al in backpackers, Joes en Jills raak geloop. So dis 'n ou oom en 'n tannie wat hy op 'n smokkel, met hulle in 'n restaurantjie, en dan hy soek eintlik 'n manier om oor die grens te gaan met hierdie paspoort, wat dinge al voorheen nie met dit lekker uitgewerk as iets fout met sy nuwe paspoort. En dan vertel hulle hom van 'n smokkel, 'n dou, een van die houtbote, smokkelskip, en dan in die nacht dan gaan hy saam met hulle op hierdie smokkelboot. En hulle is eintlik twee regte hippies. Hulle stok oud, maar hulle rook dagga, en hulle is shroom, jy weet, en allerhande sulke goed, maar dan is hulle eintlik hierdie onwaarskynlike helde. Ja. Hulle is die twee mense, dit kom die hele tyd uit, hierdie ongelooflike goed wat hulle gedoen het om mense te help, en die selfopoffering in hulle lewe, en die pyn wat hulle saam met hulle dra, en dan gee hulle vir hom die wonderlikste raad. Joe sê op 'n stadium vir hom, uitgeleer op sy travels, dat we must look at people not with judgment, but with curiosity. En dit het op my, ek het lank terug het ek een keer daai uitdrukking gehoor, en dit het vir my so baie beteken. Weet, ek het lank in Indië gebly, en ek het baie gereis en snaakse plekke gewees in my lewe, Pakistan en so.
Maar
as jy kan
Indiese roman.
Ja, as jy kan leer om na daai kultuur te kyk met geïnteresseerd, met interest, of met nuuskierig, curiosity. En in die eerste plek te vra, is dit goed of is dit sleg, en met oordeel te kyk nie. En dis een van die groot lesse wat hulle hom leer, en hulle besluit dan, hulle gaan die laaste deel, die twee ou mense van hulle lewens, gaan hulle, mens werk nie 'n viool nie, sê Jill, jy speel 'n viool, 'n muziekinstrument, en hulle het besluit om die laaste deel van hulle lewe te gaan speel. En hulle gaan terug na 'n eiland toe, Mafia Eiland, wat ek ook al self op was, baie, baie fascinerende plek, met reuse vleermuise, wat regtig so is, wat amper 2 meter wingspan het, ek het hulle self gesien, en dwergseekoeie, dit is 'n baie interessante eiland, Mafia Eiland in Tanzanië, en hulle gaan wild camp daar, hulle gaan kamp dan somme buit, jy kan nog daar, dit is een van die goed waarvoor Mafia bekend is, jy kan somme net daar in die woud op die strand kamp, jy weet, daar is niks reels nie, en dan gaan wildcamp hulle daar, en dan gaan hy so'n bietjie saam met hulle, en hulle is dan die eerste mense vir hy sy story vertel, en hulle gee hem eindelijk vreselike goeie raad, en hulle is die onwaarskynlike stemme, jy weet, en miskien iets wat ek in die boek wou sê is, jy weet, don't judge me because I sin different from you, dat ons al baie vinnig, jy weet, daar is sekere goed wat ons vreselik makkelijk judge, ou wat op dwelms is, of ou wat drink, of iemand wat, weet, dis nou die groot goed, maar Jesus was baie kritisch op die ryk jong man, op materialisme, en die hoogmoed van die fariseers, en Bonhoeffer het geskryf, hy het gesien hoe die prostituie by die kerk gaan bid, en hy het gevoel, dis reg, hulle moet, die kerk moet 'n plek van hoop, en 'n plek van genade wees, waar 'n prostituut veilig voel, want die prostituutse sonde is nie groter as die materialistse sonde wat net selfsugtig lewe, net vir homself lewe en alles vir homself hou terwyl die wêreld vergaan en ander mense swaar kry nie. Jesus het eintlik baie meer daarvan gemaak in Paulus en die Handelinge en so aan, dat om Christen te wees is om onselfsugtig te wees, maar ons het so 'n erediensie by Echo vir die haweloses en vir ons Echo huise. En ons het besluit, ons gaan nie die hawelose ou wat daar aankom, wat na alkohol ruik, Bible bash nie, dis die eerste ding wat ons gaan doen nie, want ons Bible bash nie die ryk jong man as hy daar aankom nie, ons is heel vriendelik met hom, en ons groet hom ordentlik, en hy word maar deel van die community, hy hoor die boodskappe, en hopelik gaan hy ewer sy lewe oorgee aan God. So, Joe en Jill is die karakters, wat sê, maar God, jy weet, Jesus het gesê, ek was honger, jy het my iets om te gegee, om te eet, hy gebruik die Samaritaanse vrou, wat 5 mans gehad het, en hierdie een is nie haar, en die word die eerste sendeling, sy is die een wat in die dorpie toe hardloop, die tollenaar, word een van sy volgelinge, hy het onwaarskynlike mense, en mense wat traditioneel die godsdienstbeweging afgeskryf is, het hy gebruik as voorbeelde, beteken in sy gelykenisse, of as, jy weet, deelgemaak van sy span, om in die wêreld 'n beter plek te maak, en ek dink as iets van Godse stem oral te hoor, as 'n mens met curiosity luister, en nie met oordeel nie.
Skierig eerder as om te oordeel nie, want ons kan ook dalk moontlik iets leer, by die ander persoon nie, ek is nou terug by die balk, sien die splinter in die broerse oog, maar nie die balk in jou eie, maar dit was vir my heerlik, en dan kom ook 'n lekker wending, ek vind nou nie weggee nie, want is like, lekker moment in die boek ook, maar daar is so 'n bietjie van 'n wending, mense hulle selfs nog meer leer ken, vir Joe en Jill. Hoeveel van die boek is Jaco se story, en hoeveel is fiksie, en hoeveel, want het voel vir my so of, ja, jy moet maar dit vir my antwoord.
Nee, kyk, ek sê op die stadium dan skryf, van die oukie wat wegraak is ook 'n skrywer die dag.
Ja.
Hy skryf van 'n boek Mortal, wat ek eintlik baie lank al skryf, in die story ook. En dan sê ek, vertel ek hoe hard hy probeer om homself uit die story uit te skryf, maar as hy weer sien, dan is hy maar weer, dan sy eie story weer deel van die story, jy weet, of sekere momente van sy lewe. So ek het myself daar gevind, dat het, tenminste 1/3 van die boek, sou ek sê, is goed wat ek in my eie persoonlike lewe, in my eie worstelings, in my eie pyn en so aan beleef het, of avonture. Meeste van die plekke in die boek was ek self by. So 80% van die plekke het ek self besoek. En dan die, maar en dan sê ek so 30% is die stories wat ek by jong mense en die interessante mense, ek het lank 'n spreekkamer by skool gehad. Ek sien vandag nog vreeslik baie mense, jy weet, in ons gemeenskap, ons het ons uiteenloop, die een was een vluchteling in die Kongo, jy weet, en die ander was, kom in die tronk uit, en so is van die stories wat ek raak geloop het, en dan, tenminste so 30% is net wille fiksie, jy weet, die wonderlike ding van fiksie is, niks is onmoontlik nie, jy ken jou verbeelding, jy kan droom soos jy wil, daar is niks wat nie kan gebeur nie, en ek het bietjie probeer om daai magiese realiteit, realisme ook in die story te sit, om het so bietjie van die mysterie en die nie logiese en die amper so bietjie magiese idee deure te werk wat sin speel ook op wonderwerke en ek denk, goed wat ons nie verstaan nie en so.
'N groot deel daarvan is wat so lekker is om te lees en wat vir my persoonlik aangrypend was is res daai magiese realisme veral rondom in die natuur en die lewe op die eiland. Kom ons praat 'n bietjie oor die landskappe want dis die nie die dis te voel vir my of dit hier in die moed kan afspeel die begin van die story. Ek visualiseer so af in die moed. Ja. Ek weet nie as ek verkeerd.
Ek dink ek sou bly as jy so voel want ek het juist nie die dorp genoem nie waar hy groot word.
Maar ek het gedink hy word in Pretoria.
En weet jy hoekom het ek dit nie gedoen nie?
Ek assosieer met jou. Ja.
Ja, die rede hoekom ek dit nie genoem het nie is want ek wil hê elke mens wat dit lees moet dalk dink is sy dorp of haar dorp. So dit was nie Pretoria of die Moot nie, maar die Moot is maar so 'n stukkie platteland in die stad,
jy weet. Is dit nie net nie, ja.
En ons het ook hierdie vleie waar jy kan gaan stap in die wilgebome en daai goed. So dit werk in die ek het dit so probeer skryf die dorp waar hy nou waar Aram se storie afspeel as kind en so aan. Dat het so bietjie universeel is. Ek gedink die baie plekke waar jy weet dit kon Sasolburg wees en dit kan Delmas wees en dit kan Pretoria Moot wees, jy weet. Ja. Daar's dan nou 'n queue wat sê 'n deeltjie van dit speel ons nou af in Pretoria. Later as hy nou klaar is, ja, nou begin ja, swat ja, en so ja. Begin werk. So ja, en dan het ek dan is nou, gaan hy nou vreeslik in die wildernis in. So die wildernis word ook vir hom eintlik 'n plek waar hy sy leermeester. En ons weet, God praat met ons deur die Bybel, deur medegelowiges, op 'n klomp maniere, deur die geskiedenis selfs en so aan. Maar Jesus het ook vir die belangrike en die ryk mense gesê, gaan leer by die voeltjies en by die lelies. Jy weet, hy het gesê, daar is iets, in Romeine 1 sê, daar is iets van God se stem in die natuur, wat selfs iemand wat nog nooit van God gehoor het, die raak sien. En ek het dit al baie in my eie lewe beleef, dat die natuur, die rivier en die see is die grootste wildernis op aarde. Jy weet, niks hou 'n rivier terug nie, die dam loop op die ou ene maar oor, is het lang op 'n stadium bars die damwal ook maar, as jy dit net genoeg eeuwe gee. En die see is onbegrens, en die see is, jy kan, jy weet, is baie soos die lewe, maar baie soos die Here het ek al gedink die see, jy weet jy, onthou die Bybel praat maar in metafore oor God. Jy kan in die see se rotspoele speel en jy kan visse leer ken en jy kan in die brander swem en so aan, maar daar's altyd, jy weet een ding van die see altyd, daar's dieptes wat jy nooit sal ken nie en wat jy nooit sal verstaan nie, wat jy nie kan verstaan, jou kop is dalk te klein en dit wat jy op die oppervlak sien en dit wat jy sien as jy in die rotspoel snorkel is 'n baie klein fraksie van wat daar eintlik is. Wie die see is dieper as wat Mount Everest hoog is. Op plekke en so daai idee dat 'n mens is eintlik die beste ding wat met ons kan gebeur is dat ons besef hoe klein ons is en hoe groot God is. En ek het so 'n bietjie ietsie daarvan probeer weerspeel. Al was hy dalk kwaad vir die Christendom en so, en het hy kon nie wegkom van God in die natuur nie.
Jo, en natuurlik ek dink nou onmiddellik aan oor die twee karakters wat die humanitaire waard doen. Ek is nou nie oor hulle eers gesels nie. Jy bring ook die realiteit van Afrika, die politiese realiteit in die al die dinge wat ook maar nie noodwendig goed is wat gebeur nie. Oos-Afrika, dit klink vir jou, ja, kom jy gereeld daar, want jy sê jy het wyd gereis en ver, so jy Mosambiek en dan op.
Ja,
langs.
Ek het geleer om goedkoop te reis. Jy slaap op die strand buite, jy weet jy. So ek het baie op Inyaka eiland en eiland in Mosambiek of so by die kuslyn van Mosambiek het ek al baie tyd in my lewe daar soos 'n boemelaar met my kajak. En ek het 'n opblaas kajak vir my gekoop en vir my hangmat seil geriek. So ek het so 'n paar jaar terug om Zanzibar geseil. En op die strand geslaap en in die hangmat hier en daar in 'n backpacker. En toe het ek later Mafia eilande gedoen en Pemba eiland het ek met 'n stand-up-bord, een keer ook 'n opblaas stand-up-bord, dis Pemba eiland noord van Zanzibar, daar's 'n Pemba in Mosambiek en in Zanzibar, in Tanzanië, en toe het ek daar, dis 'n groot eiland wat regtig nogal van die map af is, ek was die enigste westerling op die ferry soontoe. ek het daar kaal geloop op die eiland dag lank, en daar is geen mens nie, jy weet, ek het rarig net so'n bietjie gevoel hoe voel het om in die wille ganse van die map af te verdwyn. In Kenia het ek redelijk baie gereis deur my lewe. Dit is net interessant hoe Kenia nou oor by pad gekom het met verskillende goed. Ek was by goeders betrokke projekte jare terug daar en ek was by YWAM se basis op 'n stadium daar en later, in die laaste paar jaar was ek nou heel wat in Kenia. So ken hy kuslyn goed en Lamu is een van die oudste stede. Hy is amper nog ouer as, ek dink hy is ouer as Stone Town. Ou, die Swahili kultuur is, die ouds is gekoloniseer deur die Arabiere, met ander woorde, het is amper so Sinbad en Aladdin, is hierdie Afrika mystiese stok ou stad met die steegies. Lamu het geen karre nie, weet jy, want die steegies is te smal, so mense ry donkies, die hele Lamu. Dit is 'n redelike groot plek. En dan sal hierdie eilande reg rondom Lamu. So dit is 'n mystieke, beautiful plek, en jy, ek het nou die dag daar gebly vir R300 'n nag. Jy weet, dit is so goedkoop en net beautiful.
Dit was seker lekker om dit eintlik te beskryf ook, want dit is lekker om dit te lees. Ek was nou nog net in Stone Town en in Zanzibar, kon daar ook identificeer en raak sien en so, maar, och, jy dit vat die mens net, dis absoluut uit die boek moet doen, dit vat jy net na helemaal aan 'n ander plek toe. En dan tussendeur nog al die intriges ook, so dit, ek wil teruggaan na een stelling, en ek dink hierdie stelling gaan baie lang by my bly, ek gaan jou aanhaal in die tuiske voor een of ander tyd, die lewe maak jou of bitter of beter, en, dit voel vir my net so 'n gewigtige stelling, ons het nou vinnig daarna verwys, het jy gesê, Darnell se lewe was beter, en Adam het bitter geword, maar kom ons praat 'n bietjie net in die konteks van ons lewens, sommer net ons as mense, leer vir ons ietsie, sê vir ons ietsie oor.
Ek dink een van die belangrikste besluite wat ons allemaal in die lewe moet neem, is wat gaan ons maak met die pyn wat na ons kant toe kom?
Ja.
Wat maak ons met die onreg en die seer kry en die swaar kry wat oor ons pad kom? En jou lewenskwaliteit staan en val daarop. Dit wat Viktor Frankl gedoen het met sy, hy was in die konsentrasiekamp, ek wil praat van nou in 'n onregverdige plek wees. Dit het uitgekies dat dit om 'n beter mens maak.
Ja.
En ander ouens kies, is maar interessant, partykeer mense met baie kleiner krisisse, kan dit nie laat gaan nie, dit maak hulle eintlik, dit vergiftig eintlik hulle lewens. Hulle sê, bitterheid is soos om gif vir 'n ander ou aan te maak en dit self te drink. En Richard Rohr het gesê, die lewe, het gesê, if you don't transform your pain, you will transmit it. En ons het die keuse, gaan ons die pyn koester, die wrok, die hartseer, of gaan ons toelaat dat het getransformeer word in iets goeds. Een van my gunsteling versies in die Bybel is in Romeine 12 vers 21, waar Paulus in 'n baie rowwe tyd skryf, waar in die kerk vervolg word, en dan sê hy, moet jy nie die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin nie kwaad deur die goeie. En het voel vir my asof, en ek hoop daar kan wys daai twee kante, wat gebeur as jy bitter kies, en wat gebeur as jy beter kies. Baie subtiel, maar ons staan altyd voor daai keuse. Jy weet, en die kruis is hierdie plek, die boosheid, die wreedheid, die onregverdigheid gaan een kant in, en dan word dit nie net geabsorbeer, nie, dit word getransformeer in nuwe lewe. Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie in genade. Dis eintlik daai ding wat julle in die begin van die Bybel gebeur. Die eerste ding wat ons van God leer is dat hy lig maak uit duisternis, dat hy iets goeds maak uit chaos, en ek dink hy gee ons ook daai kans, dat die boosheid en die hartseer en die sleg wat oor ons pad kom, die duisternis getransformeer kan word, as ons het oorgee aan God, en iets goeds, dat ons eintlik ook amper, ek sê nou die dag, praat ek met 'n klomp kinders, toe sê ek, julle huiswerk is, julle moet allemaal 'n boom gaan, 'n drukkie gaan gee, julle moet allemaal triagers word, toe sê ek, en as jy die boom 'n drukkie gee, dan moet jy vandag se boodskap, want ons het hier oor gepraat, moet jy nie die kwaad laat oorwin die kwaad, die goeie, die lewe maak jy bitter of beter, jy moet jou pyn laat transformeer in iets goeds, dis 'n gawe wat God ons gee, 'n roeping, toe sê ek, 'n boom is daai plek wat ons toksiese asem, skoolsuur gas, ek wil dit klink sommer net aaklig, vat, ja. En dit nie net absorbeer nie, maar dit transformeer dit in lewegewende suurstof. En die kruis is van hout gemaak. En eintlik is dit asof God ons ook roep as mense om daai wesens te wees wat die boosheid vat, die afslosstokkie vat en dit nie en iets beters aangee as die pyn wat in ons pad gekom het.
Ja, dit is net iets absoluut geweldigs om na te streef, nee. Ons kan so maklik, soos jy gesê het, dis baie keer die mense wat die kleinste goedjies oorkom raak die bitterste en klou vas daaraan en dit word hulle identiteit.
Ja.
Ek is seker jy kan baie stories vertel, ons het nie noodwendig vandag tyd daaroor nie, maar jy sien dit vir jou afspeel elke dag. Jy werk met mense wat eintlik bitter moet wees.
Kyk, ek is gefassineerd baie keer hoe die ouetjie wat gevang is in die Kongo as 'n kindersoldaat toe hy 9 jaar oud was. Hulle dreig om sy ma se hande af te kap. Jy weet, dit is verskriklik wat daai kinders deur is. Dan toe hy 11 is, toe kan hy dit nie meer hou nie en hy vlug hier deur Afrika en hy kom bly op die straat. Jy weet die bitterheid wat daai ouetjie eintlik moet kan hê en hy kan net Frans praat in die Kongolese taal en ons kry hom in die hande en hy kom bly later in ons huis en hy leer Engels praat en hy's in 'n gewone skool en hy word die doeksleerling en hy gaan swat later en vandag is hy getroud en hy het 'n gesin. Ja. Die Engelse woord is resilience, die vermoë wat daai ouetjie het om bo sy omstandighede om nie die hartseer van sy lewe kettings te maak wat hy vir die res van sy lewe saam sleep nie, jy weet. Hoe hy dit eintlik reg kry om die seer kry as 'n motivering te gebruik om 'n nuwe begin te maak en die wêreld 'n beter plek te maak. Want jy kan seer kry vir twee redes gebruik. Jy kan jou groot verskoning word. Hoekom jy minder doen? Hoekom jou eie lewe al meer chaos word? Hoekom jy net halfpad lewe? Of dit kan jou aanmoediging word om te sê, jy maak die lewe is daar maar stikkend, dis die grootste motivering wat ek het om die wêreld 'n beter plek te maak. So ek staan verbaas partykeer, die hoeveelheid goed wat van ons leiers en van ons jongmense al deur is, en hoe hulle eenvoudig net bo kan dit uitstyg en dit 'n manier kry, want daar's energie in slegte goed ook. Daar's energie in hartseer en in kwaad en in boosheid en so aan. En hoe hulle dit regkry om daai energie met God se genade om te sit in iets goeds. En eintlik, ek bedoel baie van die autobiografiese goed wat ons lees of flieks wat ons kyk, is mense wat harde lewens gehad het. Dit gaan eintlik hoe hulle bo. Ja. Jy weet, hy het eendag gesê, "No one ever lived a life of ease whose name is worth remembering." So die vroeë kerk het die vinnigste gegroei in die tyd toe hulle verbied was om in die openbaar te praat. Ja. Hulle getuienis is net aangehoor tydens vervolging wanneer hulle verbrand is of in die Colosseum of gearresteer is in die straat en dan was die hele dorp daar en dit lyk of ons donkerste oomblik eintlik die oomblik is waarin ons getuienis die meeste saak maak.
Jo, ek wil om verskoning vra, ons sukkel 'n bietjie met ons WhatsApp lyn vanoggend. Ons is hier hard besig om dit reg te kry, maar ek wil ter wille van ons luisteraars ons is nou weer terug. So jammer daaroor as jy dalk 'n boodskap gestuur het en dit nie deurgekom het na ons toe nie. Ek wil net ter wille van ons luisteraars die titel van die boek herhaal. Daka. Jaco Strydom is die skrywer, die uitgewer is Luka. Dis boekwinkels reg deur die land, nie net in Christelike boekwinkels nie.
Seker, ja, ons weet nog nie of die Christen boekwinkels sommer op hulle rak gaan wil hê nie. Ek het vir hulle gesê, maar jy lê dan die Bybel op die rak, hy het Robbe stories
in.
Ja, so hy's by Exclusive Books en Bargain Books.
Ag, ek wil jou regtig geluk wens. Ek het dit nou al 'n paar keer gesê, maar dis ek het heerlik daaraan gelees. Ek dink dit gaan 'n baie gewilde boek wees met regtig 'n dit raak 'n mens met 'n diep boodskap, jou houding tot die lewe, jou geloof kom deur. So Jaco, ja, en jy sê jy's besig om aan nog boeke te skryf. Ek wil nou daai roman oor Indië. Daar lees seker 'n klomp stories. So daar's twee boeke wat broei.
Ja, aangewerk word. Graag oor Indië wil skryf. Shantaram wat oor Indië gaan is een van my gunsteling boeke ooit wat ek gelees het. En ek skryf actually iets.
Jy skryf, jy sê elke backpacker. Dis elke die Bybel van backpacker.
Dis die Gideon's Bybel vir die backpacker. Maar so ek het twee ander fiksie goed wat ek nog 'n bietjie laat lê en nog 'n keer of wat wil afstof en ek hoop in die volgende ruk sal dit verskyn. Maar ek skryf nou vir Lux Werby 'n jeugboek, 'n nie fiksie boek wat eintlik jong mense uitdaag om tot nie te wag tot hulle groot is voor hulle verskil maak nie. So hy moet binne die volgende paar weke met hy is dit weer die deadline.
Weer die deadline.
So ek skryf nou baie hard, maar ons sal sien van wat in die ander manuskripte gebeur. Ja.
Ach, seën vir jou en dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was nou regtig lekker om met jou te gesels en ek is eintlik so bly jy skryf, dat jy ook, want dit is eintlik tyd vir jouself, nee.
Ja, is baie terapeuties, is baie, baie goed.
Ja, en goed, jy werk so hard en jy doen so baie vir ander en ach, mag die Here jou seën. Mag jy van krag tot krag gaan en ons sien uit na jou pennevrug verder vorentoe.
Baie dank.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Gebedstapper Piet Becker, 'n boodskap met ons deel.
Ons is hier vir 24 uur met die boodskap van die ware lewe op 657 AM.
Ek staan op die rand by die kruin van 'n berg hier in die Oos-Vrystaat. Toe ek vra, wat is die berg se naam? Sê die mense vir my, die berg het, weet jy, die berg het nie eintlik 'n naam nie. Maar ons noem hom ons Tafelberg. Nou wat nou interessant is, net verlede week het die mense voorspel daar gaan sneeu op Tafelberg val. Hierdie Tafelberg, ons Tafelberg, het verlede week onder die sneeu gelê. Terwyl die berg onder die sneeu gelê het, kry ek 'n oproep van die maatskappy wat staptogte hier in die Oos-Vrystaat reël, die Sungazer. En hulle vra vir my, sal ek 'n nuwe roete vir hulle net kom ooptrap en kom kyk hoe lyk die roete en hoe werk dit en so. En daai roete begin dat hy op sy tweede dag hier by hierdie ons Tafelberg verbygaan. En ek is in verbuistering, want ek moet letterlik, ek moet nie 'n pad gaan oopploeg nie. Ek moet die sneeu gaan oopbreek. Ek moet die ijsbreker wees op hierdie pad, om die sneeu te gaan oopbreek van waar ons moet gaan stap. So, 'n paar dae nadat die sneeu hier gelê het, begin ek en 'n vriend hier op die pad te stap. Nou toe die sneeu al gesmelt, so dit was daarom nou aangenaam genoeg om teen hierdie berg op te klim, ons Tafelberg. En voordat ek begin stap het, vanoggend toe ek wakker word, die eerste ding wat deur my kop flits, is 'n Bybelvers wat die Here vir Job vra oor of Job weet van wat is in die skatkamers van die sneeu, wat die Here daar gebeur het in tyd van sodat dit ontdek kan word in die tyd van oorlog. En ek kan nie vir julle sê hoe belangrik is hierdie boodskap vir my nie. Want daar's iets wat gebeur wat ek met oudsoldate te doen kry langs my pad. Oor die jare wat ek so oor die land en oor die wêreld stap, loop ek oudsoldate raak. En daar's een ding wat hulle almal in gemeen het. En dis dat daar nie genoeg ontlonting of genoegsame. Daar is plekke waar hulle na die tyd berading gekry het. Maar daar is hordes oudsoldate wat nog sit met die trauma van die oorlog binne in hulle, wat vir hulle soos 'n berg in hulle is. En ek is op hierdie stap tog nie net om 'n pad oop te breek sodat daar 'n nuwe spoor kan lê waar mense op die spoor kan volg om te stap nie. Maar hierdie is ook 'n tog waarin ek regtig in my hart voel, dis 'n besonderse doel wat ek hier moet kom ooptrap. En dit gaan oor die oudsoldate wat nog met die trauma van gevegte en van oorlog en van om mense dood te maak. Dis 'n wrede ding, maar daar's hordes mense wat nog daarmee sukkel. Gelukkig is daar heelwat soldate, oudsoldate, wat gedeel het daarmee, wat met die trauma gedeel het wat die oorlog gebring het. Maar daar's in my gedagtes te veel wat nog daarmee vaszit, wat nog daarmee loop, wat, in wie die trauma nog vaszit. So, in hierdie stap het daar die mees interessante ding gebeur, wat my gebring het by 'n plek waar ek môre teen 'n berg Jwala Boholo Jwala Boholo moet uitklim. The place of plentiful beer. Die plek van baie alkohol of bier. En die storie wat hieruit voortkom is 'n storie wat bevryding in menige oud soldaat se kop gaan bring. En dis my gebed dat hierdie getuienis wat ek hier bo op die berg moet kom haal. Wie, daar is baie van die oud soldate wat my beny en wat vir my sê, wie, ek wens ek kan saam jou op daai berg stap. Ek wens ek kan saam jou op daai lang pad stap. Maar ek het 'n heup of ek het 'n rugprobleem of ek het my knie. Daarom moes ek teen hierdie berg opklim. En hier is 'n skat in die sneeu. Wat in die skatkamers van die sneeu wat ek moet kom uithaal. Want dis 'n skat wat bevryding bring. Ek staan hier op ons Tafelberg en ek kyk na daar oorkant waar ek môre moet opklim sodat ek Jwala Boholo onder my voete kan hê wanneer ek dan die berg in jou lewe gaan aanspreek. En wat ek moet doen is ek moet bo op daai berg staan en as 'n man met die geloof van 'n mosterdsaadjie daardie berg in jou lewe aan te spreek sodat dit wat Jesus in die woord sê dat ek dan daai berg kan aanspreek en sê werp jou op en gooi jouself in die see, lig jou op en werp jouself in die see. En dat ek met daai mosterdstaat geloof die berg in jou lewe kan aanspreek. Ek bid nou al vir die afgelope paar nagte hierdie gebed. En ek gaan hom nou bid oor jou. Ek bid dat daai berg wat jou oë versluier sodat jy nie die wêreld in die oë kan kyk nie, dat daai berg homself sal oplig. Lig jouself op, berg, en werp jouself in die see in Jesus se naam. Ek bid dat daai berg in jou lewe sal verdwyn sodat jou uitsig kan verbreed en dat jou insig kan verdiep sodat mense jou nie meer net sal vlak aankyk nie, maar dat hulle die diepte in jou sal sien, dat hulle die sensitiewe gees in jou sal raak sien, dat die mure wat jy rondom jou gebou het, wat so hoog en sterk staan, dat dit sal val, saam met hierdie berg, sodat jy in vryheid jou lewe kan lewe en kan vrede maak met die oud soldaat herinneringe, al die geskiedenis wat jou soldate lewe vir jou gebring het, dat jy in vrede daarmee kan lewe, dat die pad wat jy nou van hier af vorentoe sal stap, 'n vredespad sal wees, dat die oorlog in jou kop sal bedaar, sodat daar ook vrede in jou kop sal kom, dat die vrede in jou hart die vrede van jou hele lewe sal wees. En ek bid dit oor jou in die naam van Jesus. Amen. Daardie berg Jwala Boholo was 'n berg waar 'n koningin wat omtrent 40,000 mense onder haar gehad het hier in die Suid-Vrystaat, Oos-Vrystaat. Van hier af het sy 'n redelike skrikbewind oor die land gehad, gevoer. En wanneer haar troepe of haar impies, alles haar soldate, wanneer hulle terugkom na oorlog en hulle het volgens haar 'n goeie geveg gehad en hulle het baie mense doodgemaak, dan het sy hulle opgenooi na Dwala Boholo, the place of plentiful beer. En sy het vir hulle bier gegee en hulle het geëet en gedrink totdat hulle nie meer kon nie. En toe ek hoor, dis wat met die soldate in die 1850s gebeur het, toe besef ek, baie van die soldate wat ek vandag langs die pad raakloop, loop met precies dieselfde. Daar was nie berading na die gevegte, maar wat gebeur het, is hulle is, een man het my vertel, hulle is vir 'n week lank, iewers heen geneem in die bos, daar was drank en braaivleis, vleisbraai, wat hulle nie in die week kon opeet en opdrink nie. En dit was die berading wat hy gekry het. En ek besef, al die jare lê oor Suidelike Afrika, hierdie, en ek wil dit sê, as 'n vloek, dat ons gaan uit om mense dood te maak, en dan vier ons dit, deur te drink, te suip, totdat ons nie meer kan opstaan. Dis 'n vloek wat oor hierdie land lê, en vandag spreek ek daardie berg aan en sê, lig jou op en gaan werp jou in die see. Mag hierdie land 'n land word waar ons in heiligheid voor God lewe. Mag dit wat gebeur het, Dwala Boholo, the place of plentiful beer, mag dit net 'n herinnering wees en mag dit ophou om te gebeur. Mag die pad van vrede hierdie land se pad wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
Kom deel in die gesprek en bly op datum met die jongste nuus en gebeure op ons Facebookblad. Word vandag deel van die Radio Kansel Facebook gemeenskap.
10:15, jy luister met hart en siel en nou gaan ek gesels met Ferm Kloete oor geroep vir 'n tyd soos hierdie, haar boek wat pas op die rakke verskyn het en uitgegee word deur Lux Verbi. Môre Ferm.
Môre.
Hoe gaan dit daar vandag?
Dit gaan goed, dit is net koud hier in Lambertsbaai, maar ons druk deur.
Ons, daai koue gaan vir ons ook tref. Ferm, ek wil met jou gesels oor hierdie kleurvolle boek. Jy's 'n kleurvolle mens wat die lewe regtig met albei hande aangryp. Jy's nie net die dominee van die Pink Kerk op Lambertsbaai nie, maar jy's ook 'n bekende TikTok-ster, 'n smaakmaker, dis die nuwe Afrikaanse woord vir influencer. Maar waar het jou storie begin?
Wel, ek het, ek wou nooit 'n dominee word nie. So ek is die dominee by die VGK SA Lambertsbaai. En ek wou nooit 'n dominee word nie, maar die Here het my 'n manier om op 'n mens op 'n pad te sit wat jy nooit verwag nie. So toe ek die roeping op my lewe aanvaar en ek in voltydse bediening ingaan, was dit vir my een van die beste besluite wat ek nog geneem het. Natuurlik kom dit met struikelpaaie en donkerpaaie en al wat die ding is, maar ek is so dankbaar vir die Here, vir die pad waarop ek is en vir die platform wat die Here vir my geskep het.
Jy het in Springbok groot geword en jy skryf in die boek, ek is nie 'n groot fan van die see nie, nou bly jy daar langs die see. Kom ons
praat. Ek het in Springbok groot geword.
Dit is net natuurlik een van die mooiste dele van die wêreld daar. Spesiale bekoring, heeltemal. En natuurlik die mense van daai deel van die wêreld, is farmhartig, nê. Ferm, kom ons praat 'n bietjie oor jou boek, geroep vir 'n tyd soos hierdie. Ek het nou net met Jaco Strydom gepraat en hy sê toe vir my, hy sien Ferm se boek doen so goed. So baie, baie geluk daarmee ook. Wat het jou laat besluit om die boek te skryf? En wat kan ons van die boek verwag?
Kyk, ek kan eintlik nog steeds nie glo, ek kan sê ek het 'n boek geskryf, of dat ek kan sê ek is 'n outeer nie. Dit was werklik nooit van deel van die plan nie. My vriende en familie het altyd gesê, ek moet eendag 'n boek skryf. Ek is nou 29 jaar oud, So toe die geleentheid op my pad kom om 'n boek te kan skryf wat ek vir my publisher gesê, ek kan nie 'n biografie skryf nie. Ek moet nog lewe. Ek het nog nie genoeg gelewe om dit. En sy sê toe vir my, skryf oor jou pad in die bediening. Nou ek is hierdie jaar 5 jaar in voltydse bediening. Nou ek as vrou wie ek is met my lang naels, my hoë hakke, my hare wat ek al elke hoeveelste maand kleur, het nou al baie goed deurgemaak in die bediening en ek het gedink aan die begin gaan dit moeilik wees, maar dit was vir my so terapeuties toe begin skryf. Dit was half soos my healing gewees terwyl ek skryf. My pad in die bediening, hoe ek in die bediening ingekom het, dinge wat plaasgevind het, die pandemie, en veral toe ek op social media kom, alle lelik gepaard met dit, maar ek skryf ook geweldig baie oor die mooi in die bediening en die mooi wat gekom het uit alles wat gebeur het.
En natuurlik bemoedig en inspireer jy. Dit is vir my 'n groot deel van hierdie boek dat jy ook want daar's 'n klomp stellings wat jy maak en ons gaan nou daar gesels want daar lê vir my so baie waarde. Maar dis ek wil sommer net weer dit beklemtoon. Jy's 29 jaar oud. Jy staan 5 jaar in die bediening. Soos jy sê met jou lang naels, jou pragtige bloedrooi lippe en jy sê as die Here jou roep, hoef jy aan geen mens rekenskap te doen nie. En ek wil nou vir jou vra, jy skryf daaroor in die boek, maar is dalk so 'n notedop hoe en waar en wanneer het jy jou eie roeping ontdek? Want dit is vir ons almal baie belangrik om te weet, wat is dit wat tot ons vir geroep het? En party mense wag hulle hele lewe lank om daai roeping te ontdek, maar hoe dit met jou gebeur?
Kijk, ek sal altyd vir mense sê, die Here het nie aan my verskyn en gesê, kom my kind, jy moet nou kom werk. Ek het ook nie 'n droom gehad, daar het ook die engele aan my kom verskyn nie. Die dag wat ek so om in die Vigika SA, om in die Vigika een leraar te word, jy moet theologie studeer, jy moet een bachelor het en dan moet jy meestersgraad ook doen. So toe ek universiteit toe gaan, ek het nie ingekom vir LLB nie en hulle sê, toe kom ek sit jou by theologie, jy bou krediete op en dan
so met 'n ompad.
Dan kan jy oorgaan, ja. So pas toe ompad, ek dink die groot ding was net gewees, ek moet gaan studeer. As jy in Namakolandse ouers ken, jy moet uit die huis uit gaan, jy moet loop studeer, want jy moet iets van jou lewe maak. Ek dink my groot ding was, my pa wou my net uit sy beursie uit hê. So ek moes gaan studeer, dat ek kan begin werk. So toe ek eerste jaar teologie gedoen het, ek het deurgedruk, tweede jaar, ek registreer toe weer in die derde jaar, toe moet ek nou die groot besluit maak, gaan ek oorgaan BALLB toe, of gaan ek aangaan met teologie. En letterlik in die oomblik wat ek moet registreer, was dit net iets wat oor my gekom het, waar ek besef het, maar ek is dus nou bezig om ongehoorsam te wees. Dat ek nie sien die pad wat die Here my opgebring het, en ek moet die roeping op my lewe aanvaar, en in die oomblik het ek my hart vir die Here gegee, en ek het geregistreer vir teologie vir my derde jaar, en ek het toe vol in dit ingegaan, dat ek nou vandag, 15 September hierdie jaar, vier ek nou 5 jaar in voltydse bediening, en ek is nog nie een keer spyt oor my keuse nie.
En jy sê ook, jy word geroep om 'n verskil te maak, jy word geroep om verandering te bring, jy word geroep om mense na die Here toe te lei, jy word geroep om mense opgewonde te maak oor die woord van die Here. Jy word geroep met taak wat die Here al in jou moeder se skoot op jou hart gelê het uit te voer. En jy sê, daarom as die Here jou roep, hoef jy aan geen mens rekenskap te gee nie. Hoe wonderlik vat jy dit nie saam nie, hoe lekker, mens hoor sommer die passie in jou stem, en as die mens na jou kyk, en die goed wat jy sê op sosiale media, dit borrel uit jou uit. So, dit is wonderlik en wat 'n inspirasie vir ons ander, maar ek wil vir jou vra, geroep vir 'n tyd soos hierdie. Jy sê ook in die boek, jy is gebore as 'n born free, wat voel jy daar oor hierdie tyd soos hierdie? Wat het ons land en sy mense nodig? Wat ons kan bring as gelowiges?
Ek dink dat baie mense verkeerd kry, en dit is natuurlik my eie opinie die. Ek dink baie mense dink dat jy net geroep word as jy in die kerk werk.
Ja.
Mense dink die Here roep jou net as jy in die bediening is, maar ek het in hierdie 5 jaar geleer dat jy geroep word te daar waar jy nou is op die oomblik, of jy nou onderwijzer is, of jy radioomroeper is, of jy in 'n fabriek werk, of op die see werk, ons is elkeen geroep vir 'n tyd soos hierdie, om daar waar jy op die huidige oomblik is, die verskil te bring. Een ding is verseker, die woord verander nooit nie, die woord is constant, dit is die wonderlike ding van die woord van die Here. Maar toch moet ons aanpas by die verandering van die wêreld om seker te maak dat ons nie ons kinders verloor nie. So wat ek probeer doen is, ek hou by die woord en wat die woord vir ons leer en ek probeer elke dag my bes om geen dwaalleer toe te pas nie, maar toch probeer ek om die woord na die mens toe te vat, en dit een van die redes, ek sê altyd vir mense, dit klink so verskriklik, maar ek is so dankbaar vir die pandemie, nie dankbaar vir wat het van ons afgevat het, dat er so baie mense moes begrawe, maar die pandemie het gemaak dat die kerkie hier net vier mure is. Die pandemie het gemaak dat die kerk moes oopraak vir hulle gemeenskap, vir die wêreld, en in besonder hier in Lambertsbaai, is het Sondag 100-150 mense in die kerk gehad, en nou kan ons die woord opmaak op Facebook, op TikTok, op Instagram, vir soveel meer mense wat ons kan bereik, en is dit dan nie ons doel hier op aarde, om so baie mense na die Here toe te bring, en nie net die wat in die vier mure is van ons kerkgebou nie.
Kom ons praat 'n bietjie oor TikTok, want jy geniet, dit is vinnig, dit is vrolik, die mens geniet dit om te kyk, wat het jou laat besluit om op hierdie manier met mense te praat oor die Here?
Om baie eerlijk te wees, ek was verveeld in die pandemie. Onthou nou, in die randse werk is met huisbesoeke, as mense, verstaan. So, in die pandemie, ons kon nie by mense uitkom, so ek was so verveeld. So een dag besluit ek toe, ek download TikTok en ek begin kyk video's, ek het die stelselmatig my eie goedjies gemaakt, maar net soos my kerk video's, my preke, stukkies van dit opgesit en toe. En dag toe besluit ek, kom ek wys wat ek dagliks doen. En dit het toe gemaak dat ek die platform vandag het, wat ek het. Ek wil wys, en ek het dit toe, bietjie later in my social media journey besef, ek wil net vir mense wys dat 'n dominee ook mens is. Ja. Ons word op hierdie pedestal geplaas en in 'n boks geplaas, van ons moet hierdie manier lewe, ons moet hierdie manier loop, ons moet so eet, ons moet so sit, ons moet so staan, en ek wou dit heeltemal afbreek. Dat 'n dominee, en ongeag of jy 'n dominee, 'n pastoor, 'n vader is, wat ook al is, dat ons almal net mens is. Dat ons almal eendag in dieselfde ry loop staan, as daar 'n ry is om hemel toe te gaan, en ons is almal op dieselfde level, en ek is so dankbaar vir die platform wat die Here my gegee het. Ek kry natuurlik baie negativiteit vir dit, want ek moet, soos ek altyd vir mense sê, mense verwag, ek moet van 1 uur die oggend tot 12 uur die aand, moet ek heel dag staan en bid. Dominees eet nie, hulle slaap nie, hulle is nie lewe nie. So ek is dankbaar vir die platform wat ek het, om dit te kon wys dat ons ook net mens is. Maar net dit het ons so groot verantwoordelikheid om in my mensheid en wie ek is, mense na die Here toe te bring.
Ek gaan nou spring, want ek wil vir jou met jou gesels oor die stelling wat jy maak, kies om die Here gelukkig te maak, en wat jy daaroor kan deel, maar nou wil ek eers vir jou, met jou gesels oor aanbid die Here in jou uniekheid, want ver en dis wat jy duidelik besig is om te doen, maar nou vraag ek nou vir jou ander vraag, want jy stel jouself bloot, as mens natuurlijk jouself op sosiale media sit, stel jouself bloot, en ek hou van wat jy sê, dominees is ook net mense, gelowiges is ook net mense, nee, ons het allemaal maar voete van klei, maar as mense wat vanoggend luister, en nog het by jou boek uitgekom het nie, of dalk nog het vir jou op TikTok gesien het nie, hoe kry jy mense dit reg, om die Here in jou uniekheid te aanbid in 'n wêreld vol maskers en pretensie? Wat sê jy vir ons?
Ek kyk, in die begin was dit vir my baie moeilik. Ek gaan baie eerlik wees. Seker my eerste 2 jaar in die bediening was dit vir my so moeilik, omdat ek so anders is in my menswees en wie ek is, en ek pas nie die typiese beeld van 'n dominee nie. Was dit vir my baie moeilik om dit te hanteer. Maar ek moes vinnig besef het, en ek het hier van my 3de jare van die bediening besef, dat ek in die beeld van God geskape is. En dat solank ek net doen wat reg is, en ek doen wat die woord van die Here aan ons sê, ons moet lief en hoe ons moet wees, dan ek raak nie wat die mense sê, om het reguit te sê. Ja. Ek moet vroeg geleer het dat dit nie die mens is wat my het waar ek is nie. Dis nie die mens wat my geroep het nie. Dis nie 'n kerkraad wat my het waar ek vandag is nie. Dis die Here Jesus Christus. En niemand anders was saam met my op hierdie pad behalwe die Here nie. En ek is so dankbaar vir dit dat ek vroeg dit kon leer en ek bid dit vir elkeen toe. Dat die dag wanneer ons my mens besef dat ons nie moet worry oor mense se opinies nie. Wie julle hoe lekker gaan dit wees om op te staan in die oggend. Die dag toe ek besluit het ek krag nie meer wat die mens van my sê of dink nie, maar net wat die Here van my dink. Toe begin leef ek met soveel vrede en ek dink ons sal in 'n soveel beter wêreld lewe as ons ophou worry oor wat mense van ons sê en net die doel hoekom die Here ons op die Here geplaas op die aarde geplaas het uit sal lief.
En jy skryf ook in daardie hoofstuk dat die beeld van die mamma arend wat haar nes bou, dat die Here se vlerke eintlik altyd onder ons is. Hy vang ons met sy arendsvlerke en dan sê jy so mooi, want met die Here se vlerke onder ons kan ons meer as oorwinnaars wees met ons rooi lippe en ons hoë hakke en al. Ek, wat jy sê is verskriklik bevrydend, want ons is geneig om onsself met ander te vergelyk, onsself in 'n boksie te plaas, soos ek sê, 'n wêreld vol maskers en pretensie, maar jy skryf ook slegte goed gebeur, die lewe werk nie altyd uit soos wat jy wil nie, maar selfs binne daai unieke omstandighede en jou uniekheid, kan ons die Here aanbid, kan ons vir hom lief wees, nê? Ons hoef nie skaam te wees vir wie ons is nie.
Presies. Ons hoef glad nie skaam te wees wie ons is nie, omdat ons elkeen in die beeld van die Here geskape is. Ek dink dat ons begin opstaan in die oggende en met daai liewe, dink ek ons sal so 'n beter wêreld hê. Dat ongeag wie jy is, waar jy jou bevind, waar jy bly, wat se werk jy doen, wat jou salaris is, dat ons elkeen in die beeld van die Here geskape is. O, ons sal dan 'n mooi wêreld hê as ons elkeen dit sal besef.
Jy skryf ook baie oor die impak van die epidemie, ag die pandemie op die kerk. Het dinge al begin verander? Hoe beleef jy dit daar in jou gemeente?
Ja, ons probeer nog elke dag om uit dit uit te kom. Ja. Ek het geweet die pandemie het 'n groot invloed op gemeentes gehad, nie net ons gemeentes, maar reg oor Suid-Afrika. Ek dink dat die grootste invloed wat dit gehad het, was finansiëel en natuurlik ook geestelik. Ja. Die finansiële implikasies dra ons nog tot vandag. Ek bedoel, ons try nog ons bes om net ons munisipale rekening op datum te kry, maar die gevolge, ek dink die positief oorskry die negatief van die pandemie. Soos ek in die begin gesê het, die kerk se vier mure was afgebreek en ek is so dankbaar vir dit. Die kerk is nou 'n baie meer oop plek, of althans dit wat ek probeer hier in Lambertsbaai, waar enige mens wat hulle voete in daai deure sit hier by Lambertsbaai by hierdie Pink Kerk, dat hulle welkom en tuis sal voel.
Jy praat ook oor die moed en jy, dit is vir my 'n goue draad, want jy het nou gesê toe jy nie meer toe jy op haar omgee wat ander mense dink, het jy ook absoluut 'n vryheid beleef om nader aan God te beweeg, om ja, net jouself, jou eie ding te doen. Maar nou praat jy in die hoofstuk oor die moed om jouself te wees, oor Jona. Wat het jy by Jona geleer?
Ja, Jona, eintlik alle teksgedeeltes wat ek in die boek gebruik. So vir die wat nog die boek mondelik gaan lees, so ek vertel 'n stukkie van my storie in elke hoofstuk en eindig ek dit af met 'n teks. En die groot ding van Jona wat vir my altyd, wat ek het een Sondag oor hom gepreek en ek vat toe die ding van ons het altyd gesien Jona was ingesluk deur die walvis en hy moes eers tot bekering kom voor hom uitgespoeg het. Maar ons moet besef dat die walvis eintlik daar was vir Jona se beskerming. Want anders sou die water hom ingesluk het, hy sou verdrink het, al daai tipe goed. En dit het my laat besef dat ons soms so toelaat dat ons omstandighede ons blind maak vir die mooi vir wat gaan kom. Dat ons soms sien dat dit wat ons nou deurmaak die einde van ons wêreld is, maar soms stuur die Here ons in onsmaaklike omstandighede in die woestyn tydperk in om ons juis te beskerm teen die nog lieliker wat moontlik kan kom. So enige iets wat op my pad kom, maak nie saak hoe lelik dit is, hoe onsmaaklik dit is, weet ek dat die Here nou besig is om iets groters en iets mooiers vir my voor te berei. So ek vat my lelik met 'n volle bors, want ek weet dat die Here my nooit alleen sal laat en my nooit in die steek sal laat.
Dis my ook mooi, jy daag ook die leser uit om te sê, hoe groot is jou geloof in God? Is jou geloof in die Here sterk genoeg, dat jy hom steeds sal loof en prys, as jy vandag een moeilike opdrag ontvang, as jy in een vuurwarm oond sou beland, as die ellende op jou toesak, of as jy in een groot visse maag sou beland? Iets om oor na te dink, ek het nou met Jacques Strydom gesels, en hy het gesê, die lewe maak jy of bitter of beter, nee. En het voel vir my, hierdie is dieselfde boodskap. Gaan jy bitter of gaan jy beter aan die kant uitkom?
657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.
Jy luister met Hart en Siel en ek gesels nou met Ferrin Kloete oor haar boek Geroep vir 'n tyd soos hierdie. Ferrin is predikant by die VGK gemeente op Lambertsbaai en ook 'n TikTok-ster en smaakmaker. Ferrin, die rol van mense in ons lewens, want jy skryf daaroor. Vertel vir ons 'n bietjie watter rol volgens jou speel mense in ons lewens.
Ek hou altyd vast aan die gezegde. My ma het altyd gezegd, ook een kind was, wees my jou vriende, dan weet ek jou wie jy is.
Ja.
Mense speel een baie belangrike rol in die mensenlewe. Ek denk, allemaal kan met my saamstem, ek sê, mense kan jou maak of jou breek. So, ek is baie groot op, ek omring my met mense wat goed is vir my, en nie in voordele, in fysische voordele, en goed, maar wat goed is vir my mental health, ek is baie groot op my eie vrede en my mental health, so ek maak seker ek omring my met mense wat bydra, positief bydra tot dit, so ek is baie groot op, as iemand negatief is, ons moet sulke mense uit ons lewe uitsny, want die lewe is te kort, vir negatiewe mense. So ons moet regtig baie selektief wees oor wie ons in ons binnekring toelaat. Vooral op klein dorpies, soos op die platteland, sien ek baie gou dieselfde mense wat nou aan jou tafel sit en saam jou praat, gaan vertel jou stories by ander mense. So ons moet so versigtig wees vir wie ons in ons binnekring toelaat.
En vooral, ek dink dis baie, baie kostbare raad, nie, vooral jong mense, en jy het duidelik ook 'n invloed op jong vroue, hulle kan so maklik beïnvloed word deur ander mense, nê? Is dit hoe jy dit ook waarneem?
Absoluut. Ons kinders is baie vatbaar vir enige iets in hierdie wêreld. So mense moet so versigtig wees. So ek sal altyd vir jong mense sê, ja, ek weet, jy voel nou nie lekker nie, want jou ma het gesê, vir al ons jeugkinders, jou ma het gesê, jy mag nie met die en vriende wees, maar ek beloof vir julle, in the long run, sal julle dit absoluut verstaan.
Ek wil nou ook verwys na die volgende hoofstuk en dis my so typies in jou trant. Jy sê die lewe met sy spices. Dit gaan nie net oor die goed nie, maar dit gaan ook oor die sleg en hier vat jy ons na die story van Job toe. Wat wil jy vir ons hier sê? Wat is jou boodskap in hierdie hoofstuk? Die lewe met sy spices.
Ja, ek sal altyd vir mense, ek is nie groot met kos maak nie. My man het dit ook geweet voor hy met my getrou is. Ek is in 'n Makwalander, so ek hou van vleis, rys, aardappels en net so met sout en peper. En ek het eendag 'n nuwe spice probeer en ek was baie ongelukkig oor hoe dit geproe het. En dit het my so laat dink aan die story van Job. Job was die perfekte Christenmens gewees, maar dinge het nie gegaan soos wat hy gehoop het. Dit gaan nie. Job het moest hier verskrikkelike dinge gegaan. So soms gaan die lewe spices gooi wat ons nie van hou nie. Maar toch moet ons vashou aan die hoop wat die Here ons gee. Dat ons hartseer en ons ongemak en die spices van die lewe wat nie so lekker proe, dat dit nie vir ewig gaan wees nie. Dat ons vashou aan ons geloof en dit wat die woord van die Here ons leer, sal alles altyd okay wees.
Jy sê so mooi, die bitter spices van die lewe kan ons dalk tydelik in sak en as laat sit, maar dit sal ons nie vernietig nie en ons weet ons God sal ons weer seën en ons vaal kos weer soos altyd laat proe en juist daarom kan ons in 'n tyd soos hierdie getrou wees aan God en aan ons roeping. En dan baie belangrik, jy sê ook, en dis so 'n kosbare boodskap, vir die Here is niks onmoontlik nie. Wat wil jy vanoggend vir ons luisteraars hieroor sê, Ferrin?
Ek het sommer baie vroeg besef dat maak nie saak wat 'n mens deur maak in hierdie lewe. Die Here kom altyd vir 'n mens deur. Ek dink dit ons as mens raak so ongeduldig met wanneer die beter gaan kom. Dat ons dink dat ons beter nooit sal kom nie. Maar elke keer besef ons net dat niks is onmoontlik vir die Here nie. Dat hy is uit ons donker oomblikke kan haal, uit die oomblikke waar ons dink ons nooit sou uitkom nie, kom die Here altyd weer op sy tyd en nie op ons tyd nie.
Varin, ek wil nou vir jou vra waar en ek neem aan waar dit is maar by boekwinkels reg oor die land, waar kan mense die boek in die hande kry? Kan mense met jou kontak maak? Beweeg jy beweeg reg deur die land en weet bespreek mense toe nie waar nie. So as mense met jou wil kontak maak, waar kan hulle dit doen?
Ja, so die boek is beskikbaar by alle goeie boekwinkels, Exclusive Books, Koenboeke, Bargain Books. Dis ook beskikbaar op Takealot en Graffiti en Wordsworth en Loot. En dan as mense wil kontak maak, is hulle welkom om 'n e-pos te stuur na info@ferrenkloete.co.za.
Ek gaan dit net herhaal. As jy wil kontak maak, info@ferrenkloete, F-A-R-R-E-N, en dan kloete met die, soos ons het gewoonlik spel, .co.za. En dan Ferren, ek wil nou vir jou vra, laaste gedagtes van jou kant af, hoekom sal jy vir iemand sê, hulle moet hierdie boek optel en lees?
Ek kan mis nie met verseer om die boek te lees, maar dis my hoop, as enige iemand daar buiten die boek optel en hulle lees dit, dat hulle met soveel hoop daaruit sal stap. Ja. Iemand het my tydjie terug gevra, as ek hierdie aarde verlaat, wat wil ek hê, moet agterbly van my in terme van die boek. En ek sê toe, dis my wens dat as jy op jou laagste is, dat jy die boek kan optel en lees en soveel hoop uit dit vind en besonder dan weet, dat maak nie saak wat my omstandighede nie. Ek sal kan aangaan en opstaan, want my Here sal my nooit in die steek laat hê.
Ferren, en ek wil graag vir jou vra, ek wil nou nie die geleentheid by ons laat verbygaan vir oggend, om vir jou te vra of jy vir ons sal afsluit met 'n gebed nie, asseblief.
Ja, natuurlik, kom ons bid saam. Heere almagtige God, Heere, ons gee aan U alle lof en alle prys, Heere, vir hierdie wonderlike voorreg, Heere, wat ons het om saam in U teenwoordigheid te kan wees, Heere, selfs op radio. Heere, ek bid vir elke liewe mens wat ingeskakel is, Heere. Ek bid vir 'n salwing oor hulle lewe, Heere. Ek bid dat daar waar hulle nou bevind, dat hulle weet dat hulle nooit alleen is nie, Heere, dat U saam met hulle is. Heere, ek stuur U engele vooruit in hierdie jaar wat nog voor lê, Heere, die maande wat nog voor lê, dat daar waar ons kom en daar waar ons gaan, Heere, dat ons weet dat U vir ons wag daar. Heere, ek bid vir soveel sieninge oor ons elkeen se lewe, dat ons weet, Heere, dat daar waar ons kom en daar waar ons gaan, Heere, dat U elke liewe tree saam met ons is. Heere, ek bid vir vreugde waar daar nie vreugde is nie, ek bid vir vrede waar daar nie vrede is nie, en Heere, ek bid vir soveel hoop waar daar geen hoop is nie. Ek gee aan U alle lof en alle prys. Amen.
Amen, en hier is nou 'n luisteraar wat sê, oh, sê asseblief net weer vir ons, wat is die titel van Ferren se boek? Die titel is Geroep vir 'n tyd soos hierdie, die auteur is Dominee Ferren Kloete, en die uitgewer is Lux Werby. Ferren, gaan die boek in Engels vertaal word, of net in Afrikaans?
Ek is te diep na Magolans om 'n boek in Engels te skryf.
Want dit was nou 'n...
Ek dink nie so nie.
Want hierdie was nou 'n Engelse luisteraar, want die vraag was eindelijk in Engels gewees, toch ook laat ek nou sommer net die water toets. Ach, Ferren, dit is heerlik om met jou te gesels, en ach, mag die Here jou seën op hierdie pad. Ek is so bly het jou geroep, en dat jy gehoorsaam was. Amper was jy nou 'n prokureur, maar dit was nie sy plan vir jou nie, nee. So, ja. Ach, alles seën en mag hierdie boek baie harte aanraak, soos dit jou wens is. Ons bid dit regtig vir jou. En dankie nogmaals vir jou tyd vir oggend.
Baie dankie. Goed gaan.
Nou, boodskap sê, Christine, Piet het vanmôre vir my, maar ek glo baie ander manne diep geraak. Nie net die oud soldate nie, maar ook vir ander soos ek, wat met ander berge worstel. Hy het regtig vanmôre sake aangeraak wat baie mense bang is om te doen. Dankie ook vir jou boodskap, Johan, en ek wil net laat ook byvoeg dat hierdie uitsending, hierdie program sal ook as potgooi beskikbaar wees later in die week as jy weer wil gaan luister na wat vanoggend alles oorgesels is. Ek gaan vir ons afsluit met, ek is terug by Psalm 85 en vanaf vers 10 sê dit, die Here maak mense vry wat om dien. Hy help hulle wat hom aanbid en gou ook en hy red hulle. Almal hier rondom ons sal het sien, 'n paar dinge hoort by mekaar. Troue liefde en gehoorsaamheid aan God kan nooit van mekaar losgemaak word nie. Om dinge te doen soos die Here wil hê en om sy vrede te ken, hoort saam. En dan die laaste gedagte, vers 14. Die goeie dinge wat die Here doen, loop voor hom uit. Die reg wat hy doen, is sy voetstappe. Ek het groet nou, ek wil dankie sê van Pom Manne vir die tegniese versorging. Dis amper tyd om te luister na Melanie Vosloo. Ach, en liewe luisteraar, mag die Here jou seën, mag hy met jou wees, tot ons volgende week weer saam kuier, hierop met hart en siel. Tot ziens.
657 AM, jou geestelike tuiste op die lig.
Welkom by hierdie oordenking. Dankie dat jy tyd maak. Tyd maak vir God, tyd maak vir jouself, tyd maak om tot rus te kom, om vrede in te drink, om vreugde te vind. Word ook nou weer stil en weet dat God in, deur en saam met jou elke dag beweeg. Twee engele gaan op reis. Een is 'n wyse ou engel en die ander 'n jong, onervare een. Die eerste aand kom hulle moeg, gesweet en uitgeput by hulle slaapplek. Dit is 'n groot luxe huis. Toe die eienaar die deur oopmaak en die twee gehavende mans sien, besluit hy hulle lyk te sleg om in sy gewone gastekamers te bly en gee hy vir hulle sy ou stoorkamer om in te oornag. Toe hulle iets te eet vra, sê hy tamelik onbeskof dat dit nie ingesluit is by die prys nie en dat die kombuis al toe is. Honger en moeg maak die engele vir hulle self slaapplek tussen die rommel. Terwyl hulle so lê en gesels, sien die wyse engel 'n kraak in een van die mure. Met sy nader kyk merk hy iets op en dis toe wat die jong engel sien, hoe die wyse engel sement aanmaak en die kraak baie mooi en netjies toepleister. Die volgende dag reis hulle verder en kom die middag by 'n ou, eenvoudige, maar netjiese plaashuis aan. Die boer en sy vrou ontvang die twee moe en onbekende reisigers met ope arms. Boer sê onmiddellik vir hulle, ons het vanaand net die twee borde kos vir ons vir aandete, maar ons kan sien julle is baie moeg en honger en julle kan vanaand ons twee se aandete kry. Daarna gee hy vir hulle 'n skottel warm water om te was en sê vir die manne dat hy en sy vrou die aand op die vloer langs die kaggel sal slaap, sodat hulle in gaan inkruip. Die volgende oggend toe die twee engele wakker word, hoor hulle 'n vreeslike gehuil van die boer en sy vrou. Hulle enigste koei is daardie nag dood. Nadat hulle vir boer en sy vrou getroos het en gedoen het wat hulle kon, loop hulle verder. En dis in hierdie verder loop wat jong engel vir wyse engel vra. Ek verstaan nie. Die eerste man was 'n onbeskofte, synige ou man, maar jy was so waar so goed vir hom dat jy 'n kraak in sy muur toe gemessel het. En nou, nadat ons by hierdie gawe bedagsame mense oorgeslaap het, vrek hulle koei. Hoe werk dinge dan? Dis toe wat die wyse engel sê. Toe ek deur die kraak in die muur van meneer Onbeskof gekyk het, het ek gesien dat daar agter die kraak in die muur hope goud lê. Ek het die kraak toegepleister sodat hy dit nie kan kry nie, want hy verdien dit nie. En by die gawe mense, ek het die nag die tyding ontvang dat die boer laasnag sou sterf. Ek het toe onderhandel dat sy koei eerder as hy weggeneem word. En ek het reeds gereël dat een van sy vriende vandag vir hom twee gratis nuwe koeie gaan bring. Hierdie fabel vertel op 'n manier drie dinge vir ons, waarhede wat ons ook in die woord vind. 1. Ons kan en sal God se manier van dinge nooit verstaan nie, want God is God. Soos in 1 Korintiërs 2 vers 11. Net soos met 'n mens, niemand weet wat binne in jou omgaan behalwe jou gees nie. Net so weet niemand wat in God aangaan behalwe God se gees nie. Onthou, ons hoef nie te verstaan nie, maar ons kan hom, die groot God, altyd met alles in ons vertrou. 2. God sal op sy manier tyd en wyse vir ons, selfs wanneer dit lyk of sy weer nie sin maak nie, altyd die heel beste gee. Psalm 81 vers 17 lees, met God se kinders sal dit anders wees, vir julle sal hy die heel beste gee, die lekkerste kos wat jy jou kan voorstel. En 3. Onthou, God gee nie noodwendig in die vorm van menslike aardse dinge nie. Sy seën is anders. Sy gee is dieper, ryker, meer omvattend as wat ons mense verstand ooit kan dink. Ons lees in 1 Johannes 2 vers 17. Maar die persoon wat doen wat God vra, sy pad loop saam met God die ewigheid in. Kom ons bid hieroor. Here, ek is eerlik, soms is dit regtig vir my moeilik om u manier van doen te verstaan, want Here, dit maak nie altyd vir my sin nie. Dit maak nie sin as goeie mense swaar kry of slegte mense lyk of hulle floreer nie. Help my regtig om te weet dat ek nie hoef te verstaan nie, want wat gaan dit my help om te verstaan? Maar dat ek u kan vertrou, omdat u God is, omdat u lief is, omdat u gee, op u manier, u tyd. Here, ek maak my hande oop om u soort seën te ontvang, ongeag my nie verstaan. Amen.
Radio wat lewens verander. Skakel in op jou daaglikse reisgenoot. Radio Kansel 657 AM. Laai ons slimfoon toepassing af of besoek radiokansel.co.za en luister na jou gunsteling stasie 24 uur per dag.